Mest skyde og byer mange steder, til dels med slud eller havl, men i løbet af eftermiddagen får det nordlige og østlige Jylland mest tørt vejr med nogen sol. Frisk vind til kuling, og ved vestkysten og Østersøen stedvis hård kuling. Temperaturen ligger omkring de 5 grader. I aften og i nat efterhånden mest klart vejr og kun enkelte lokale byer, og her vil temperaturerne falde til mellem 2 og 5 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Den om Rodolf.
Ja, Rodolf med den røde tud.
Ja, han var et gammel rensdyr.
Ja, for kæft, han så godt nok mærkelig ud.
Ja, det gjorde han.
Helt mødligt.
Ja, og alle de andre rensdyr.
Ja, de mobbede ham. Så meget, så han rent faktisk fik hernederen.
Ja, bare på grund af hans røde næse.
Ja, det er ikke fedt. Det er altså ikke fedt. Det er det ikke.
Nej, men ved du hvad så?
Nej, hvad sker der så?
Men så en toget i julenat, i julenissens grej.
Okay.
Jeg kan ikke finde vej!
Finde vej?
Rodolf, kom nu for helvede lys for mig!
Og så kan du kraftedme tro af Rodolfs næse, du.
Ja, den lyste som et fyr! Skål! For de røde næser.
Dejlig juleeventyr.
Ha, ha. Så er der solo.
Kom så, Bjarne. Lug op.
Kom så, Bjarne. Fuld Jesus. Fuld klampe. Et for, du koger. Du koger videre. Ej, Bjarne for helvede. Nu spiller du det samme igen. Så er kraftet mod.
Fuck, Victor. Brug neglen.
Tungen for helvede. Se lige lidt lortet. Nu.
Så bliver det alligevel jul.
Gjorde det?
På en eller anden mærkelig måde. Jeg ved ikke, hvorfor vi skulle starte dagens program sådan her, men det var da meget...
Det er virkelig en uhyggelig sang på rigtig, rigtig
mange...
Jeg
kan huske, som en dreng, jeg fik nogle ret spændende billeder ind i hovedet, når man ligesom forestillede sig hele det her julescenarie eksekveres med Rodolf med en røde tud.
Jamen altså, alt stod af fra mig, altså for mig nogle gange. Ikke? Også fordi, måske var sådan en irriterende barn, der tænkte, det kan ikke lade sig gøre, det der. Det er ikke lavet sig gøre det. Det er ikke plausibelt.
Nej, men det er jo også derfor, at de slutter af med at sige...
Dejlig juleeventyr.
Ja. Og det, så kan man jo stort set sige alt.
På loftet sidder næsten med sin julegrød. Det gør han ikke.
Nej, men det er jo en gammel tradition.
Det vil jeg da skide på. Det passer ikke. På loftet sidder næsten med sin... Det gør han ikke.
Har du været op og kigge?
Ja, flere gange.
Og du har ikke fanget ham endnu?
Nej, jeg lægger både net og fælder. Jeg har sat det ene nissesnare op efter den anden. Der sker ikke en skid. Jeg lokker med pølse og rom. Der kommer ingenting. Så er der glad jul, dejlig jul. Ja, det er vist kun lige på dagen, ikke? Et par timer. Ellers så er der ikke særlig meget glad og særlig meget dejligt.
Så er der nemlig voldsom trængsel og alarm.
Lige præcis. Og den passer. Sikke en voldsom trængsel og alarm. Ja. Det er måske en sandhed.
Og det er faktisk også ret godt tænkt, at når det er koldt, så må man gå så varm.
Så er der et barn, der er født i Bethlehem. Det ved jeg godt, der er mange, der siger. Der
er. Det er ikke sikkert.
Jo, der bliver selvfølgelig bliver der født masser af børn i Bethlehem, jo. Det er jo klart. Men jeg undrer mig bare. Vi må bare godt have lov til at have en sund undring.
Jo.
Julesangen,
ikke? Jeg skal heller ikke analysere overanalysere alting, Simon.
Skille med dinka, dinka du. Okay, ja. Så stopper du lige med dit badesalt og krokodil, fordi den er jo også, ikke? Altså...
Ja, men den kan vi være stolt af. Det er Otto B., der har lavet den, og det er, den holder.
Så mener du så, er sandhedsværdi og faktuelt regnskab fuldstændig ligegyldigt om går op?
Prøv, hvis du skulle blive ved med det, så kan du lige så godt lade være med at lave noget, der hedder hitlister, jo. Hvis du skal sidde og analysere alle popsange, så altså... Ikke? George Michael, der sidder og flørter med en pige. Ikke? Det var altså ikke lige det klaver, han spillede på i virkeligheden. Nå, vi skal videre! Så skal vi til Rusland.
Vi er der.
Vi skal til det østlige Rusland. Vi er der lige nu.
Ja. Det er dejligt med så meget fra Rusland.
Vladivostok.
Vladivostok.
International Airport.
Det er et vildt sted.
Der er vi lige nu. Det er et ret vildt sted. Og i sidste måned, der blev det lidt vildere.
Nå.
Fordi at Der er åbenbart en del hjemløse katte, som hænger ud i lufthavnen. Måske ikke indenfor, men på matriklen.
Altså nogle seje katte, der spiller rockabillymusik, eller Misha Katte?
Det er Misha Katte.
Og det er Misha Katte.
Ja.
Lille Misha Katte.
Og du ved, nogle af dem, de kommer lidt rundt omkring på matriklen, og så videre, så videre.
Ja.
Så er nogen, der holder dem væk, så de ikke kommer for tæt på og forstyrrer flytrafikken, og hvad der ellers kunne være. Men en lille bitte Misha Katte, den får forvildet sig op på et tag, og ind igennem et vindue. Og det vindue, det har nok, fordi det har stået på klem, så er nok kommet en dejlig duft. Fordi det var et ovenlysvindue til lufthavnens meget, meget fine, eksklusive fiskebutik. Fiskerbutik.
Oh.
Og der falder den ned. Lige ned i monteren med fisk. Og den tænker jo...
Jeg er faldet i himlen.
Jeg er i himlen. Det er vakuumpakket, det hele. Det er helt frisk, eller... Du ved, russisk frisk.
Ja, nu er der jo nogle handelsembargoer, ikke, kan man sige.
Men tænker den. Så den slår sig løs, og den når faktisk at, ikke at spise, men også pille lidt i de forskellige indpakninger. Den bliver jo desorienteret. Der er jo fisk.
Ja,
der
men
er
det
alle
må...
mulige slags fisk.
Jo, men det er jo ligesom, at hvis jeg vil falde ned i en verden bygget af bryster, så vil jeg heller ikke ane noget som helst.
Nej. Hvor skulle man starte? Hvor skulle man slutte?
Ja, lige præcis. Stakkels kat.
Ejeren af fiskebutikken siger, at der er blevet spist og ødelagt for 6.000 kroner. $1,000 i finale. Men der var selvfølgelig også en passager i lufthavnen, som var hurtig med kameraet på telefonen, lige at filme den her missekat, som bare har en fest. Historien gik viralt, og satte jo lidt fokus på de her katte, og hvad skulle der ske med den her missekat? Der var faktisk temmelig mange russere, der sagde, den missekat, den vil vi godt have. Den ser rigtig sød, og så er den jo også lidt fræk. Men, Simon, der var altså lige nogen, der var lidt større i slaget der.
Ja.
Og ligesom fik lov til at, hvad skal man sige, passe godt på den her lille, fine,
prøv at høre, vi ved,
frække missekat.
Vi ved jo, at Grumpy Cat har tjent omkring 600 millioner til sin ejer, ikke?
Ja. Jeg tror også, at den her herreløse kat... hjemløse kat, og man vil nok ikke skal spekulere så meget mere på, hvad det næste måltid skal være. Fordi det lokale ishockeyhold, som hedder Admiral Rodistock, de har sagt ja tak til den fine lille missekat.
Og de adopterer missekatten?
De har gjort den til deres officielle
måske
maskot.
De var måske inspireret af Slayer.
Det ved jeg ikke, hvad er referencen der?
Jamen sidste uge, der havde historien om, at Slayer okay. Også frelst en lille Michigan.
Ja, men de har altså taget katten til sig, og det er blevet klubbens officielle maskot. Og de har kaldt den, eller navngivet den, Matroskin. Og det skulle efter sigende være en kat fra en meget, meget populær russisk tegnefilm med titlen Tre fra Provostokvashnyor, eller sådan noget i den dur. Deraf kommer navnet så, Matroskin, som den så hedder nu. Yeah.
Ja. Den siger tak.
Det var en fin dyrhistorie, ikke?
Den siger nemlig tak.
Ja.
Det var godt, at du lige
kom. Og man
kom
kan
den.
Sige, der var ikke noget med, at de skulle betale, hvad skal man sige, erstatning for at ligesom få missekatten. Men ja, den har alligevel spist og festet for 6.000 kroner, ikke?
Men, ja. Ja, men det er rigtigt.
Det er en interkontinental trætrins humørløfter. Drik, så det der skyggerne.
Jeg lægger lige nogle billeder op af rovet.
Det kan du gøre.
Ja, det kan jeg lige gøre.
Og så kan du læne dig tilbage og tage din dejlige varme kop te, og nu skal du edderrødme høre en fantastisk, fantastisk, fantastisk beretning.
Ja, tak.
Vi skal altså bevæge os ud i noget, der tilhører vikingetiden. Vi skal på slagmarken med vikingerne. De vanvittige, berserkgående nordlændere, der kommer drivende i deres draghovedsbeklædte skjoldskibe. Langskibene. Det vilde blik. De mjødlugtende voldtægtsmænd, der sparker busken og vasker døren. De her vikinger, Jan, de er jo... som sagt, kendt for mangt og meget.
Ja.
Og selvfølgelig er de jo også kendt, og vi synes jo også som danskere, det er lidt fedt at bryste sig af, at vi byggede et kendskab til verden op ved at ligesom bare for eksempel have hele Frankrigeriet.
Jeg vil sige, jeg synes også, at når man er på ferie i udlandet, om det så er Bulgarien eller hvor det er, så synes jeg, at der er virkelig, virkelig dårlige repræsentanter for vikingerne, der render rundt i noget viking-relateret noget i en temmelig tung brændert.
Tyrkiet.
Og siger, vikinger!
Ja.
Men det er en anden snak. Det er ikke et andet program. Det kan godt være det her program. Men det er ikke nu.
Vi skal snakke om deres sfære. Fordi det er sådan, at en del af vikingriget ligesom også var de her svær. Mange af de her kendte vikinger, de gav deres svære navne, fordi de var så tro følgesvende for dem, ikke? Og det ligesom betød noget. Kender du historien om Uffe Hindsbage?
Hvad for noget?
Uffe Hindsbage.
Nej.
Nå, så kommer den her.
Ja. Bræk det ned, bruder.
En af de mest berømte danske sagnhelte, Uffe Hindsbage. Den stilfærdige kongesøn Uffe skal i tvekamp med to saksere. Men de svær, han får stukket i hånden, går i stykker, når han svinger dem i sin stærke arm. Hans gamle blinde far, kong Vermund, beslutter at lade sit gamle svær skrab opgrave fra jorden, hvor det har ligget, siden han blev for gammel til at bruge det med ære. Uffe bliver udstyret med familieklenodiet, og med det besejrer han de to saksere. Hver gang sværet bider i Uffes modstandere, udbryder gamle kong Vermund de udødelige ord. Det var skræb, der klang! Og overstående, ja, denne lille beretning fortæller jo om, hvor stor en betydning man tillagde våbnene dengang. Men altså, Jan, sådan nogle klinger, som kong Vermund lader sig lader grave op til fordel for sin søns slag mod to saksere, hans duel, det var jo ikke ved at finde, det kunne man jo ikke finde altid. Der var jo tit og ofte, hvor man fik smidt noget lort, ikke?
Jo.
Og man kunne jo bare se, altså, saksernes svær, de var jo tilsyneladende ikke smidt godt nok. Men hvad sker der?
Der var også dårlige håndværker
dengang. Hvad gør man så som viking, når man skal have... Man er storkongen. Måske er man høvding over flere regioner i Frankrigeriet. Måske er man betvinger af floddeltager i Middelhavet. Jeg ved det ikke. Hvad gør man, hvis man vil have the good shit? Hvis man skal have schweizerkniven over dem alle. Hvad er det så egentlig, man gør?
Ja, hvad gør man?
Så får man fat i den klinge, der hedder Ulfbert. Ulfbert-klingen, Jan. Ulfbert-klingen var vikingtidens Rolls-Royce-svær. Og man har fundet det man har fundet det en del steder, hvor at navnet Ulfbert simpelthen var brandet ind i klingen på sværet. Så vi taler altså om en mærkevare.
Ja.
Vi taler direkte om en mærkevare fra Vikinga Times.
Også en tidlig branding, kan man sige.
Meget tidlig. Ja. Og folk vil jo gerne have... Nå, nu har du lige hugget to af de der små solkonger midt over med et hug, mens du stod og drak møde af et oksehorn. Hvad er det dog for en klinge, de bærer, onde høvdingemand? Og så har han sagt, Ulfbert. Og så ordet jo spredt.
Hvordan staver du det?
Ja, lige præcis. Gider du ikke lige at riste i den her sten for mig, så jeg kan... kan du sende mig...
Kan du brandmærke det på min skulder?
Kan du sende mig en plade, hvor du har ristet navnet ind i? Nej. Og det her... Det var jo fordi, at sværet var i en så sindssyg kvalitet. Det var smedet på en måde, som man måske ellers normalt kun kendte fra smedeværk, altså damaskussmedningen, den mellemøstlige smedeteknik, eller fra wutsklingen, som jo er den mere asiatiske del af smedetingen, og betegnelsen også for det mineral, det jern, som man, den malm, som man driver til at være de her klinger. Undskyld, jeg bliver så tør i halsen, når jeg snakker om vikingsvær. Lidt ligesom at... Ja, man bliver lidt svimmel, det er, fordi det er så fedt. Men altså, så går der jo forskellige historiske kemikere i gang med at kigge på sammensætningen af, hvorfor det lige præcis var, det her Ulfbert var så fantastisk. Og der finder de altså ud af, at kulstofindholdet i selve den malm, der blev brugt, eller i jernet til forarbejdning af de her klinger, det har været ekstremt højt, hvilket har gjort, at man har stort set på en måde kunne herde eller forme det. Så så det stadig holdt en utrolig skarphed, og så havde det altså også en brudstyrke, som altså ved menneskehånd ikke ligesom kunne gennemføre et brud i eventuel kamp, medmindre det selvfølgelig var en kæmpe eller en jætte, som man slås imod. Det havde selvfølgelig været noget andet. Men hvordan kan det være, at vikingerne fik fat i de her sværd? Det gjorde de jo som sagt, fordi at da de havde ned over Frankerriget, så ramte de jo også den del af det, som vi kender som Tyskland i dag, hvor at man mener, at det her jern kunne være udvundet. Man har selvfølgelig taget en masse geologiske tester af malm rundt omkring for at finde ud af, eller testet andre fund fra den tid, og tænkt, jamen, hvor er de fra? Indeholder de måske nogle af de samme ting? Har vi nogle kemisk strukturelle lighedspunkter, hvormed vi kan fastslå, at jernen er udvundet fra samme sted?
Mm.
Og der har man altså fundet frem til, at en af de hellige kilder til den her kongemalm, det kunne for eksempel være et område, der hed Taunus, som lå i Tyskland. Og det er jo ret vildt at tænke på, at man uanfægtet, altså den måde, man behandler den slags malm på, er ifølge den artikel, nu har jeg så læst tre artikler om det, og så også en om en smed, som har arbejdet med at prøve at genskabe de her klinger, at det stort set har været, det behandlingsvarer til her, det stål, noget, som man troede, man først kunne i løbet af 1940'erne, hvor man kunne opvarme esser til de der, jeg kan huske meget, 3.000 grader, der skal til for her. Det hænger mig ikke op på det. Det var bare lige,
tror jeg, tror man, du bliver hængt op på.
Ja, selvfølgelig gør jeg det. Så kommer jeg med min Ulfberg-klinge. Men altså, i de korte, meget detaljetekniske nørderi, der viser det sig, altså, der er nogle passager i, rent mikroskopisk, i kulstoffet i de her klinger. De her klinger indeholder tre gange så meget kulstof, som andre klinger smedet på samme tid har været, har indholdt. Og det er jo i sig selv sindssygt stort, ikke? Men så også derfor, at det så er gået så godt for klingen, ikke? Det har jo, ja, det var jo den store iPhone 6 i vikingetiden, ikke? Altså det farligste våben, det har simpelthen været
6 plus.
Været den der klinge. Og i mange år har man jo troet, at de her klinger ligesom var noget, der var smedet på vikingernes togt til Mellemøsten, ikke? Hvor de så havde været Damaskus i Izmir eller nogle andre steder, hvor de ligesom havde set de her teknikker og sagde, jamen, vi vil da også have smedet nogle svær i det her, når de her krumsabler, som I hugger ting i stumper og stykker med, jo bare fungerer hele tiden, så jamen, så må de også kunne lave et vikingssvær. Men altså, kemiske analyser af op til flere af de her Ulfberg-klinger viser simpelthen, at jamen, det kan sagtens være fremdrevet, det her malm, i selve Europa.
Germany.
Lige præcis. Så er du på vej ud at grave jordskokker og støder på noget lige bunden? Som er hårdt. Rigtig hårdt. Og der står Ulfberg på. Så skal der altså lige...
Så er det faldskærs libånd, og så har du altså en grøntsagskniv, der virkelig kan bestille noget.
Jeg lægger lige et billede op af det.
Så, Simon.
Ja.
Ja. Nå, jeg ved jo, at du for tiden har en ret stor passion for pickup trucks.
Ja.
Ja.
Og det er helt rigtigt.
Vil man spare lidt mønt der, så er det jo godt at købe brugt. Og vi skal en tur til Texas. Her er en blikkenslager.
Du rammer lige to helt ømme punkter, ikke? Det ved du også
lige
godt.
Der. Først i soloplexus, og så
i
mellemgået. Ja, nå. Hvad hedder det? Vi skal til Texas. Her er der en blikkenslager, som hedder Mark Oberholzer. Og han har et blikkenslagerfirma, og han kunne egentlig godt tænke sig en ny arbejdsvogn. Og det skal selvfølgelig være en pickup truck. Så han sælger sin gamle Ford F-250 pickup truck til en lokal automobilforhandler.
Så.
Hvor han også køber en ny en. Og... det tænker han ikke mere over. Men lige pludselig, så sker der noget, og den havde han ikke set komme. Der dukker nemlig op på et Twitter-feed fra Syrien. Der dukker der et billede op af hans pickup truck med hans firmalogo på siden, som han ikke lige havde tænkt over, at han måske skulle fjerne, før han solgte den. Der dukker et billede op af hans pickup truck med det helt tunge artilleri bagpå, som kører et sted i Syrien, midt i borgerkrigen, og fyre det tunge skyts af, mens der står hans firmanavn på siden af den her pickup truck. Bilen har selvfølgelig været handlet et par gange efterfølgende, men hvordan den rent faktisk er endt i borgerkrigen i Syrien, det kan man ikke rigtig helt
finde. Står der noget om, hvor han kommer fra i Texas?
Skal jeg prøve at se her. Der står Texas City. Det er det eneste, der står lige her, efter hvad jeg kan se. Ja. Og det sidste år blev den så forhandlet der i Houston i november. Og nu er der altså så dukket op i det her news feed fra en Twitter-profil, som tilhører, hvad skal man sige, nogle af de tunge drenge, nogle af de her oprørsstyrker. Ja, de har så åbenbart fået fat i den her bil. Jeg kan prøve at lægge et billede op, og det gør jeg nu, Simon, så kan du lige prøve at se. Det er ret vildt.
Jeg kan lige fortælle, at Texas City, det er jo en by, som ligger i det, der hedder Galveston.
Ja, og, det er dig, der ved noget om Texas. Du har jo været der flere gange end...
Jeg har været der rigtig, 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 rigtig meget. Og hvad hedder det?
Du har været der flere gange i Kurt Ravner replikker i det nye julekalender.
Det er tæt på. Og det er jo... det er jo lidt, hvad kan man sige, sydpå.
Ja.
Og det er jo en havneby, der ligger ud til den texanske golf, som er et fantastisk sted at være. Corpus Christi er en af de yndlingsstederne i verden for mig at være. Men man er ikke, jeg tror ikke, man om noget er særlig, altså det er man selvfølgelig ikke i hele USA, men specielt i Texas, der er den der, den islamiske krig, hvis man kan kalde det på den måde, eller terrortruslen, som mediebilledet har tegnet den i USA, det er altså noget, man tager meget, meget, meget alvorligt. Og hvis han har haft et firma, hvor bare nogen kunne fatte mistanke om...
Der står Mark 1 Plumbing på siden af en pickup truck, og så, jeg har lagt billedet op, du kan prøve at kigge nu ind på vores Facebook-side. Det, der så er i det, det er efterfølgende, efter det her ligesom kommer rundt i medierne, når man ser den her pickup truck.
Nej.
Så er folk jo nogle idioter, fordi så begynder folk jo at tro, at han har doneret sin bil, og han får dødstrusler, alt muligt dumt, fordi der sidder nogen rundt omkring på internettet og mener, at de skal tage stilling til det her lidt uheldige tiltag.
Ja, nu kan jeg ikke se, hvad det er for et våben. Det, altså, det er i hvert fald et kraftigt...
Det er noget af det tunge.
Ikke? Det er jo, altså 50 mm op efter, ikke? Og så der er stadig...
Så er der fuld blæs på.
Der er fuld blæs på. Det, jeg ved ikke om... Det er sgu nok en mundingsflamme, som der...
det er det, fordi du kan se, den giver genskær rundt omkring på billedet ude i siden og på bilen. Rigtigt.
Og så kan man se patronhylsterne, der ligger på vejen bagved, og det er altså nogle halvstore pølser, der ligger der og ruller, ikke?
Det findes også med en film. Jeg vil bare ikke lægge en film, og tænke, at billedet er fint nok.
Altså, jeg tvivler på, at han kommer til at få lagt særlig mange rør ind. Særlig meget mere. Men okay, man kan sige, at den er så solgt fra Houston, så måske er det i virkeligheden manden, der har købt den i Houston, eller solgt den i Houston.
Men mener, den har været igennem flere handler, før den ligesom ender nede i borgerkrigen i Syrien. Men jeg synes bare, det er vildt det der med, at så sidder der nogle folk et eller andet sted og tænker, nå, hvad fanden her, hvad det er? Så er han rigtig blevet sponsor dernede, eller noget, og så begynder de at sende dødstrusler hans vej. Ja, han har jo bare solgt en bil. Han skulle bare tage de mærker af, så var der aldrig været noget ved det
kan jo selvfølgelig også være, at det er de pro-amerikanske. Jeg er ikke så våbenkyndig i det, der minder om større antiluftskyts, eller mindre antiluftskyts, at jeg kan se, hvad det er for en våben, hvad det er for en type en maskinkanon, han har gang i der. Men hvis det er de pro-vesterlandske styrker i Syrien, kan man
det
ligesom
sige... Det bliver betegnet
sige,
som terrorister. Det er i hvert fald det Twitter-profilen, den... bliver betegnet som værende.
Men altså, hvis du skriver noget på arabisk i USA, så er du partout også terrorist, ikke? Altså, det er jo helt forfærdeligt.
Jo.
Det er jo ganske, ganske forfærdeligt.
Og det synes jeg ikke, vi skal hænge og sige. Det vi skal hænge og sige, det er jo lidt synd for manden, men det er jo også en super sjov historie, at der kører den her amerikanske blinkenslager slæde rundt.
Og hvis der er nogen, der har en Ford 150 til salg, så er jeg til at tale med. I kan henvende jer på Bæltestedet på facebook.com/bæltestedet. Jeg synes, det er en super, super fed bil.
Det er det også.
Skal lige pilles lidt ved den, og så er det altså virkelig, virkelig, virkelig dejlige sager. Kan ikke sige det på en anden måde.
Det skal du heller ikke.
Det gør jeg heller ikke.
Vi skal videre.
Det er vogn 9 her, vi kører til HK. Vi har spildt kaffe i vognen. Det er vogn 9 her, vi kører til HK. Vi har spildt kaffe i vognen.
Politinyt.
Vi eftersætter kørestolsbrug. over i østlig retning. Din 04 skifter.
Vi skal en tur til Midtjylland af. Det er dernede, hvor jeg har slået med folder en del af min teenageår.
Ja.
Og i tirsdags, der får Midt- og Vestjyllands politi en anmeldelse fra en meget bekymret borger, Jan.
Nå.
Og det er noget, de skal tage alvorligt. I den grad, og specielt op til jul, hvor alle jo skal have det godt. Åh, så godt skal de have det. Det er som en retvis borger, som har set en mistænkte bil holde ud foran Føtex med flag, som vedkommende beskrev som sort og med arabiske tegn.
Okay.
Yes. Og lokalavisen, de beskrev det som, at i disse terrortider, der fik beskrivelsen alle alarmklokker til at bimle.
Ja, det gjorde det.
Hvorfor er politiet straks rykket ud? Og de mistænkte nemlig den her bil efter, ja, borgerens beskrivelse af føromtalte tekstil, at det var et flag, som symboliserede ISIS, eller IS, som det nu bare hedder. Islamisk Stat.
Ja.
Så de kører jo med sikkert både horn og lygter og alt muligt mærkeligt ned til parkeringspladsen ved Føtex, hvor der måske holder en terroristbil. Man kunne aldrig vide, Jan.
Nej, nej. Og der, det er da den grad også det helt rette sted at eksekvere den slags handlinger jo.
Jo,
men det er noget af et tilløbsstykke jo.
Jo, det er præcis det. Og da ordensmagten så bliver repræsentativ rent fysisk på føromtalt matrikel, ja, der finder det så ud af, at der er tale om Jolly Roger. Det er altså sørøverflag. Det er kranier med to knogler under. Men jeg skal
så terrorangst der, det er jo, altså, jeg skal ikke engang gå til eksamen, altså, uden at
jeg skal sige til jeg skal så lige huske at sige, at til den bekymrede borgers forsvar, at der er også
svagt scene.
Der findes også ISIS-flag, som er ganske sort og hvid.
Jo.
Nu poster jeg den ikke på vores Facebook.
Nej, for så bliver kontoen lukket.
Ja, og vi bliver sat i fængsel.
Kan ligesom godt.
Men altså, jeg kan så sige, at et sort flag med hvid kranje, at det kan måske være, at jeg lige skulle lægge den ud så på vores...
Jeg vis lige, hvordan sådan en sørøverflag ser ud.
Ja, nu, og så slår jeg lige tilbage i...
Det er ikke is.
Nej, det er det ikke. Vil jeg lige lægge... Jeg tror ikke, at der er mange sådan lidt motorcykelagtige nogen med flammer og sådan. Jeg tror bare, jeg tager en helt straight, ikke?
Jo, gør det.
Er det ikke det?
Jo, det synes jeg.
Og lægger ud. Og så... fordi mine forældre jo stadig bor i den politikreds, som hedder... Hvad hedder det? Midt- og Vestjyllands Politi. Så vil jeg bare sige, at jeg er simpelthen så glad for, at de reagerer så prompte, når sådan noget melder sig.
Jo. Ikke? Det skaber tryghed, især når det bliver skrevet i pressen.
Men jeg skulle så også lige hilse at sige, at at opleve Føtex i Roskilde en lørdag formiddag mellem klokken cirka 12 og 2, der er jeg ikke sikker på, hvad jeg helst ville. Om jeg vil deltage i den syriske borgerkrig, eller om jeg altid handler der. Jeg siger det bare.
Nu har du sagt det.
Det er vogn 9 her. Vi kører til HK. Vi har spildt kaffe i vognen. Det er vogn 9 her. Vi kører til HK. Vi har spildt kaffe i vognen.
Politinyt.
Ja, Simon, så skal vi snakke tatoveringer.
Ja.
Vi skal også snakke Simpsons. Nå, hvordan hænger det sammen? Spændende. Ja, ikke? Det synes jeg også. Det er derfor, jeg bringer historien. Ja, det er ret vildt, ikke? Jo, det er det egentlig. Men så fortæl os om det. Hvad går det ud på? Ja, nu skal I høre. Der har lige været Australian Tattoo and Body Art Expo i Melbourne.
Oh, yeah.
Og her møder der en frisk, forholdsvis ung mand op. 52 år. Og han hedder Michael Baxter. Han er til daglig fængselsbetjent, men også vild med tatoveringer.
Tosset med tatoveringer.
Han er tosset med tatoveringer.
Skal jeg så der med store flammerne, og så kommer
han. Og han er også vild med Simpsons.
En gang skrillet ud.
Simpsons, som jo også har, det var faktisk i går, 25 års jubilæum.
Ja, det er fantastisk.
Ja, det er godt gået.
Elsker det.
Nå, men Michael Baxter, han var også godt en tur i Guinness rekord på. Og det synes jeg faktisk er velfortjent. Fordi på hans flotte mandetorso har han fået tatoveret ikke mindre end 203 figurer fra serien Simpsons. Det er hele ryggen, Simon. Det er en stor tegneserie på ryggen.
What?
Jeg har fundet nogle fantastiske
billeder. Og du har billeder, ikke?
Jeg har billeder. Pictures of it did not happen, som de siger.
Hvor gammel var det, han var, siger du?
52 år.
Hvad er det blæret? Var det hans første tusse, eller hvad?
Nej, han har fået lavet lidt. Jeg har, synes også, jeg har skrevet ned, hvad det var, hans første tatovering var. Han har fået lavet lidt på armene, men nu mener han altså, at han er den, der har i verden flest personer afbildet på sin krop. Udover det, så har han altså også Stewie fra The Family Guy.
Yes.
Og en del andre ting. Som han siger, så er han faktisk blevet lidt afhængig af det her. Og nu venter han altså ligesom på, at han bliver godtaget af Guinness World of World Records Books.
For flest Simpsons-tatoveringer.
Ja, og der
jeg synes,
er
så godt, man kunne.
Det tror jeg godt.
Ja, det tror jeg gerne.
Jeg kan ikke lige se, hvad det var hans første tatovering. Jeg synes, jeg havde skrevet det et eller andet sted. Men jeg vil lægge nogle billeder op nu, og så kan man altså se den her ryg, der er smurt ind i faglaget. Jeg synes, det er vildt, og det er i den grad både at være dedikeret til Simpsons, og fantastisk at gøre det lige her, hvor de fylder 25. Men det er altså også noget af et maleri, skulle jeg lige hilse at sige. Der kan man snakke om en, der går all in på tatoveringer. Jeg smider lige nogle billeder op, Simon.
Super, super, super. Så kører jeg lige videre stille og roligt, Jan. Fordi her på falderæbet, så skal vi lige snakke om, at der er jo rigtig, rigtig mange af vores lyttere, ved vi, fordi I skriver ind til os og fortæller, hvad I laver, som læser på videregående uddannelser. Universitetet eller et eller andet, teknisk skole og alle de der gode ting. Og så sidder man måske og tænker, hvis jeg skal udvide min horisont rent internationalt, så skal jeg måske lære et nyt sprog, før det ligesom kommer til at gå op i en højere enhed. Men hvad for nogle sprog skal jeg lære? Hvad for nogle sprog snakker du, Jan?
Lidt urdo. Jeg ved ikke. Jeg kan snakke engelsk, og så kan jeg forstå en 5-6 sprog sådan okay. Jeg kan ikke snakke den. Det er for genert til.
Nej, okay. Fint.
Men hvorfor?
Altså, det er fordi,
jeg vil godt sige noget.
Ja,
fremtidens sprog, hvad skal man satse på? Der vil jeg sige, folkeskolerne, der er det stadigvæk tysk og fransk.
Ja.
Det ved jeg sgu ikke helt, om det holder mere. Der synes jeg godt, man burde revurdere, ligesom, hvad altså, kineserne kommer. Jeg var i Polen i sommer, og ham, den polske fyr, som jeg kørte rundt med, han fortalte jo lidt om, eller meget om Polens historie. En ung fyr, som virkelig vidste noget om historien. Han fortalte jo her i skolen, gamle dage, der lærte man både tysk og russisk, fordi man vidste aldrig, hvor fjenden kom fra. det er ikke sådan, vi skal tænke, men jeg siger bare, jeg tror, det er lidt forældet, at man satser på tysk og fransk. Jeg tænker, hvis man lige rykker lidt længere ned og tager spansk, for eksempel, der er flere lande, man kan det i. Men ja, bring
den,
det på.
Den amerikanske regering har en analyseinstans, som hedder Proceedings of the National Academy of Sciences.
Yes, der skal nogle S'er på, perfekt.
PNAS hedder den, eller PNAS.
PNAS.
Som man siger. Og de har netop publiceret en artikel på deres egen hjemmeside, godt nok, men som så er kommet videre til forskellige andre, hvor en række forskere inden for antropologi, demografi og økonomi har gjort status over, hvilke sprog, der i fremtiden vil være de rigtige at snakke.
Ja.
Jeg tror meget, det er ud fra et marketingsmæssigt synspunkt. Men der vil man altså vide, at trods alt er engelsk stadigvæk et af de sprog, som har den største kontaktflade rent forståelsesmæssigt rundt omkring i verden. Man skal lige måske tage i mente, at det er et amerikansk statligt organ, som har lavet den her undersøgelse. Og de snakker jo også rimelig meget engelsk derovre, selvom også der er rigtig mange, der snakker alle mulige andre sprog. Men nu får du lige at vide, hvilke sprog, som kunne være rigtig, rigtig gode, og ligesom komme efter, hvis nu man har noget med for eksempel international økonomi, eller generelt international infrastruktur at gøre, hvis man skal arbejde med det og behandle det sådan. Jeg tænker bare, at det er helt fint, at man bare, hvis man har noget at lave. Jeg tænker bare, at det skader jo aldrig nogen at være flersproget. Men engelsk fører helt klart. Og så kommer der sådan det, der hedder mellemliggerlagene. Og det er altså for eksempel, siger den amerikanske regering, spansk, tysk, fransk, russisk, portugisisk. Og kinesisk, der kigger de lidt på med skepsis. Ja, det kigger jeg lidt på, fordi at det er sådan, at selvom der er rigtig, rigtig mange, der snakker mandarin, og der er også rigtig mange, der snakker hindi, og der er også rigtig mange, der snakker arabisk, så er det altså forholdsvis isolerede netværker, som det bliver snakket i. Mm. Også rent landmæssigt på mange punkter, ikke? Så det kan I ikke se helt som så stort, og jeg synes jo, det er ret mærkeligt, at den kinesiske del ikke er med. Men det kan jo sikkert godt have noget at gøre med, at der er måske en lille smule international fikumdæk, der ligger og roder mellem USA og Kina, ikke?
Jo.
Det kan man jo aldrig nogensinde beskylde USA ikke for at ikke gøre noget ved det der med, og se om de ikke lige på en eller anden måde kan sætte foden ned. Men det er jo ret sjovt at vide det der. Så altså i gang med at lære at snakke engelsk, hvis du ikke har lært det nu. Altså nu ved jeg, at mange af de...
Hvis man skal starte helt fra scratch af, så har Pixeline lavet nogle rigtig sjove og nemme spil, hvor man kan lære engelsk.
Hvad er Pixeline?
Det ved alle dem, der har børn.
Okay. Ja.
Ikke? Så er der sgu lidt mere svastika-posen.
Er det rigtigt? Ja, så sidder stille. Det er støvletramp. Det er raseren arisk lortdemarsch. Ja. Hvad bringer du på, Jan?
Jamen, nu havde vi jo to svastika-problematikker i går.
Ja, ud fra tesen, hvem kan svastika? Og du bringer det på igen i dag.
Ja.
I går var det gavepapir og solens tegn.
I dag er det legetøj.
Jamen altså, bring det på.
Vi skal til Tulsa i Oklahoma, tror jeg det er.
Det er et godt nummer med Clapton.
Og vi har været om det før, det her med de her $1 stores, som sælger en skrækkelig masse, meget, meget billigt, meget, meget tvivlsom kvalitet. Sidste gang, der var det sådan et fespejl. Ja, det hedder det altså.
Et fespejl?
Kan du ikke huske fespejlet, hvor så at det her barn på 3-4 år havde fjernet det her sådan, stykke
det er
plastik?
Rigtigt, det er rigtigt.
Og inden bagved var der så et billede, sådan et horrorbillede af en pige, der snitter sig i armen.
En dæmon.
Nu er den gal igen.
Nej.
Fordi at en kvinde, der hedder Leona Kelly, hun er med sin søn.
Leona Kelly?
Leona Kelly.
Ja.
Ja. Hun er med sin søn i sådan en $1 shop. Og ude foran, der står der sådan en masse af de her vending machines. De hedder, what is it in Danish? I cannot remember.
En automat. Leisers automat.
Yeah. That's a good word for it. det er sådan, at hver gang de går i $1 store for at købe lidt, du kan få alt muligt. Du kan få toiletpapir,
du kan få alt muligt.
Så plejer hun altså at give sin søn, som er 4 år, sådan en quarter.
Nå.
Så han lige kan hive en Leisersbold. Men den her dag, der flotter hun sig altså og stikker ham en dollar.
Nå.
Og det vil sige, at han kan få 4 af de her sådan, kugler med legetøj i.
Mm-hmm.
Og
det er de der æg, men sådan dem, ligesom dem, der er
runde kugler.
Ligesom dem, der er i kinder. Ja, okay, jeg er med.
Og der kommer en ud, der kommer to ud, der kommer tre ud, og det er alle sammen sådan nogle små, søde dinosaurer.
Det er altså...
Den sidste bold, der kommer ud, ligger der en ring i. En guldfarvet plastikring. Og på den, der er der et svastika. Der er et hagekors på den ring.
I børnestørrelse.
Ja, og vi er altså vi er in the hood. Det er...
Taler vi om afroamerikansk storrepræsentation?
Ja, lige præcis. Det er meget, meget pænt og meget... Ja, det er flot.
Så vi taler om en fireårig...
Flot præciseret.
En fireårig afroamerikansk dreng, som nu kan sporte sig med en plastik svastika guldring.
Ja, men mor er ikke helt frisk. Hun tænker WTF. Hvad fanden sker der her? og så... Altså... Så går hun ind, og så siger han, prøv at høre, knægten, han har lige hævet den her ud. Hvad siger til det? Og der må ham her, som har den her $1 shop, ham der havde den sidste $1 shop, han sagde, det er fint nok, børn på 4 år kan sagtens tåle at se en pige, der skærer sig selv i armen. Det kan de se hver dag på internettet. Men ham her, han siger, okay, det er ret mærkeligt, det har jeg altså ikke set før. Der er jo meget legetøj ud den her, men det der har jeg ikke set før. Men kommer i tanke om, at de så godt nok har haft nogle problem med sælgeren, altså den, der leverer legetøj. De har haft nogle kontroverser, ham, der har One Dollar Shoppen, og så ham sælgeren, som...
Han kommer altid til hest med en høj hvid hat på, og en brun skjorte med skorrem, og en lukkerpistol og høje ridestøvler.
Ja, og et korsmil i. Nej, men...
Han skal altså lige brænde kors af på parkeringspladsen, inden han kan aflevere legetøj.
Og det er simpelthen der, den ender. Man mener så åbenbart, at det her kontrovers åbenbart har gjort den her sælger ligesom... eller har en skjult dagsorden, det ved jeg ikke. Men i hvert fald så er det så... Den her... mor, hun falder så meget bagover, at det bliver de lokale nyheder, der ligesom også fanger den her historie. Men der er altså ikke mere inden andet, end at man jo selvfølgelig vil prøve at konfrontere den her sælger med... altså, det kan godt være, der er et andet sted i den stat, hvor at børnene bliver glade. Nu kan man sige, at drengen har nok ikke noget forhold til hagekorset, men jeg synes, det er temmelig upassende.
Ja, det må man sige. Jeg har lige her på vores Facebook-side, Jan... Ja. Lagt en forskellige andre stykker legetøj op, hvor at svastikaet desværre har snedet sig ind som, som et symbol. Også fordi, at vi jo, som vi snakker om forleden dag, jo er tilhængere af det her symbol. Men vi er selvfølgelig ikke tilhængere af, at det er emblem for nazisterne. Fordi det må jeg indrømme. Og det kan godt være, at altså, hvis jeg ikke er på mandag, så ved jeg hvorfor. Men nazisterne, de er tossede. Det er ligesom, det er Florida ind i hovedet. Det er helt gakkelak.
Men det er jo bare det med, det har jo en, som vi snakker om i går, det har en forhistorie, som går mange, mange hundrede år tilbage, ikke? I Asien, i Kina. Og er der så et fjols, der bruger den til noget helt andet, ikke? Altså, ja. Sådan er det. Nå, men jeg vil bare lige bringe det på banen. Man skal altså passe på derud og lige tjekke, hvad man pakker sine gaver ind i. Hvem man bestiller til at lave sin pool. Eller hvor man køber sit legetøj.
Så er det ved at være julefrokosttid, baby.
Hvad laver
du skal til julefrokost i aften?
Jo.
Yes.
Er det okay? Må jeg godt det?
Jamen selvfølgelig, du skal. Jeg skal jo andet sted.
Ja.
Så
det gør du lige. Ja, så skal jeg nok holde skansen.
Det ved jeg. Og Jakes tager også med, ikke?
Jo.
Det han sidder og nikker derude, helt rystet. Jeg holder weekend i Jylland.
Ja, det kan også være fint, men pas nu på. Det er ikke sikkert, du når helt over, for der er stormvarsling.
Lige
så,
præcis.
Ja.
Jeg sad faktisk lige og var
og du har en meget, meget høj, tynd, let bil.
Jeg har en 9 meter høj bil, som er 40 cm bred. Ja. Og så kører den kun på, altså, den kører på et hjul.
Ja.
Jeg skal nok love at passe på, når jeg triller ud i
robussen.
I 20 sekunder. 20 sekunder. Jan, vi bliver nødt til at snakke om det.
Ja, jamen, selvfølgelig. Det er jo derfor, vi bringer det på.
Og hvad hedder det? Jeg skal starte med en undskyldning. Det vil jeg godt sige.
Fordi, er det på sin plads?
Ja, det er i den grad. Hold kæft, jeg har fucket op, mand. Det er i den grad på sin plads.
Okay, hvis jeg bringer det på.
Altså,
hvis du ikke kan sige undskyld, så er der ingen, der kan sige undskyld. Eller hvad er det, du vil sige?
Det er noget af den stil.
Okay.
Slanger er ikke døve. De har bare ingen ydre ører, og derfor så lytter de med kæben.
Ja.
Men de er altså ikke døve. Det er mig, der har taget fejl. Det har været en kendsgerning, endda publiceret af et dansk forskerhold for knap et år siden, at slanger ikke er døve.
Men ved du hvad, internettet er stort, Simon, og nogle gange, så er det bare den forkerte vej, man ryger nedad på internettet.
Ja.
Det er helt fint. Jeg vil godt anerkende dig for at krybe til korset.
Tak.
Det burde jeg gøre noget oftere, men ved du hvad, jeg har selv ikke tid til det. Vi sender kun i en time.
Jamen, det er også rigtigt.
Og det bliver et kedeligt program.
Ja, det vil være noget lort. Men det forholder sig sådan, at sidste år, der var der et aarhusiansk forskerhold, som var ledet af Ph.D.-studerende Christian Bæk Christensen. Bo! Han fortæller, vores forsøg viser, at når vi stimulerer slangerne med lyd fra oven i vores opstilling, får lyden slangernes hoved til at vibrere. Vibrationerne forplanter sig til kæbeknoglerne og bliver sendt videre til slangens indre ører. Så kæbeknoglerne er populært sagt slangens svar på et ydre øre og en trommehinde. Bang! Der fik jeg lige skudt den ting i skoene. Her har man gået og troet på videnskaben og alt muligt andet, fordi man ikke selv turde nærme sig dem. Og jeg har altså mange gange prøvet at råbe slanger for at få en reaktion, men det sker åbenbart ikke. Man skal råbe ovenfra, og de kan altså høre med kæberne. Så kommer jeg jo til at sidde og kigge på, Jan, det der med dyr og deres sanser, hvor seje de er, ikke?
Mm.
Hvor vi mennesker jo mildest talt bare er...
Lige til at lukke op og
danse i.
Ja.
For eksempel edderkoppen, som hedder Copainius salae. Den hedder vandreedderkoppen. På engelsk. Jeg tør ikke bevæge mig ud, hvad den hedder på dansk. Kære lytter, det ved I garanteret. I må meget gerne byde ind mod det. Men det er en rigtig behåret fætter af en edderkop. Og den tager altså det her med at lytte og føle, altså til et helt nyt plateau, Jan. Her snakker vi altså om lystens og galskabens plateau. Dens lange, lodne lemmer er udstyret med ekstremt følsomme hår over det hele, som gør edderkoppen i stand til at tage sit bytte sådan, bum, vilkårligt placeret, Jan. Og når edderkoppen også har bind for øjnene. Det er mærkeligt at give en edderkop bind for øjnene, men så blændet. Det lyder bare at ramme bind for øjnene.
Det er så meget vildt ud.
Ligesom at vores kropsgarn, altså det hår, vi nu har på kroppen engang, ikke? Det kan kilde helt sindssygt. Kender du ikke det der, hvis man bliver strøget over armen, eller et sted, hvor man har, altså på ryggen, eller et eller andet sted, hvor man har lidt hår, så kilder det helt sindssygt. Altså man bliver simpelthen oversensitiv, eller hypersensitiv omkring det.
Der er da ikke nogen af os, der har hår på ryggen.
Nej, det ved jeg godt. Men altså, nu prøver jeg også bare lige, jeg ved, der er rigtig mange af vores kvindelytter, som har flotte mænd med hår på ryggen. Og måske gyser de lidt, eller siger som en lille mis, eller op, hvis det er, at de bliver strøget sådan der. Og den her edderkop, den har altså de her hår i tusinde potens i forhold til os. Det er så benhårdt, fordi den kan mærke, Jan, hold nu fast, den kan mærke vibrationerne fra sit byttedyr, selvom dyret er bagved eller i total mørke, gemt bagved et eller andet, så kan det her dyr via sit kropsgarn mærke, hvor maden er henne.
Vi har snakket om det tidligere i den her uge, omkring den elektriske ål.
Lige præcis.
Som kan, hvad skal man sige, lamme på afstand.
Den kan paralysere og manipulere sit bytte, tror man, ikke?
Der er faktisk mange, altså, ja, mennesket er ikke helt.
Ej, vi er så kæft. Det er sådan noget. Men, det er ret sindssygt det der med, at sådan en edderkop kan gøre sådan nogle ting. Så den har simpelthen en voldsommere udbygget følesans, ikke? Som gør, at jamen, den kan koncentrere sig. Den kan efter sigende slå det til og fra, så den ikke hele tiden går og bange. Men hvis den er sulten, bum, så går den i spisemode. Så rejser hårene sig, og så kan den mærke, hvor er den store, saftige, dejlige flue henne. Jeg skal amse, mamse, mumse mig i lige om lidt. Det ved man aldrig. Det sidste dyr, jeg lige bliver nødt til at vende, Jan, det er jo mit yndlingsdyr.
Hvem det?
Det er ræven. Og der gik forskeren Hynek Burdra fra Duisburg Essen Universitet, MS'en. Han observerede, at ræve næsten altid springer på deres bytte i en nordøstlig retning. Så har man også en god stener på, når man tænker, når man regner kompasretningen ud for ræves angreb oppefra, må man sige, ikke?
Jo.
Det var ikke været særlig god i krig, hvis man altid skulle det sådan. Og de har faktisk, man har fundet ud af, at ræven faktisk har et indbygget krydspejlingssystem. Indbagt, det kan du også kalde det. Indbagt krydspejlingssystem. Fordi at nogle forskere så er gået videre i det her og forsket og undersøgt 600 ræve, når de fangede bytte uden for deres normale synsevne. Mm. Altså det vil sige, når de kunne se dem, hvis det var under blade, i løst sand, under sneen for eksempel. Og i den her type af angreb, når de angreb fra nordøstlig retning, så var der bid i 72% af tilfældene. Hvorimod, hvis de angreb fra andre vilkårlige retninger, ikke nordøstlig retning, så var der kun succes i 18% af tilfældene. Og hvorfor er det så mystisk, eller hvorfor er det fedt? Jo, det er fedt, fordi at så har forskerne regnet på og regnet ud og sat en tese op, der hedder, at ræve bruger jordens magnetfelt til at jage med, når de ikke selv kan se det.
Det er...
Altså, what the... Undskyld mig.
Fascinerende.
Ja.
Det er vildt.
Det er rigtig, rigtig sindssygt. Jeg skal ikke gøre mig klar ud at forklare det, men det har noget at gøre med, at nogle af forskerne, der er meget diskussion omkring det her, men en af tingene er det der med, hvordan kan de se det så? Altså, hvordan fornemmer de det inde i hovedet? Og der er det simpelthen noget med, at når ræven står på den måde, den skal, med snuden i nordøstlig retning, så er det noget med, at øjnene skulle lukke sig sammen på en måde, sådan så, at når de kombinerede deres utrolig gode hørelse med, at de kunne høre dyret ned under sneen, så ville de kunne lokalisere det og angribe, når skyggen, de taler om en skygge i øjet, jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, når skyggen lukker sig sammen og kombinerer sig, nu bliver det helt vanvittigt det her, nu bliver det noget neurologisk rævefok, men i hvert fald, når øjet kigger ned mod der, hvor de synes, lyden kommer fra, og øjet så bliver klippet sammen, eller klippet helt sammen med den her skyggering i øjet, og det så kombinerer sig med den helt rigtige fornemmelse fra lyd og visuel orientering, så hopper ræven op fra nordøstlig retning, ned igennem sne, sand eller blade, og bum, haps, der er en dejlig saftig mus.
Der er en dejlig saftig mus.
Det er sikkert meget dårligt forklaret, men alligevel...
Nej, det er fint. Jeg synes, det er godt, og man kan jo altid selv råde videre med det.
Det er lige præcis, og det skal
hvis
man...
Hvis det
der er nogle dyr, som har infrarødt syn og sådan nogle ting, og så er. Mm. Altså, det er så vildt. Tænk, hvis man bare kunne gå rundt uden tøj på, og bare give en... Fuck. Fordi man har infrarødt syn og kan høre med, altså, høre med sit garn og sin kæber. Bare tulle rundt og være sådan helt... Altså,
men vi har briller og høreapparat.
Ja, jo.
Stand up and tell the class. What do you wanna do with your life?
I wanna rock!
Ja, okay. Så den kunne du lige sætte på der.
Dee Snider og Twisted Sister fortæller dig, hvad du skal i aften.
Ja, okay. Der er jo altså også nogen, der her i juletiden er alene. Og der er faktisk en restaurant i Tokyo, Japan, som har gjort noget lidt usædvanligt. De har nemlig nægtet juleaften, at par, altså kærestepar, må spise et måltid på restauranten. Og det er simpelthen for... at de folk, som er singler, ikke skal sidde der og få max nederen på, mens de spiser deres julemåltid alene. Derfor har man vendt bøtten om og sagt, jamen alle, der kommer herind og spiser juleaften, de skal være singler. Og så er der jo mulighed for, at der kan komme lidt amoriner i luften i stedet for. Og hvis der ikke gør det, så er det, kunne jeg godt forestille mig, at det vil være lidt nederen at sidde juleaften helt alene på en restaurant.
Ja, i hvert fald, hvis man går meget op i julen og føler, at det er der, hvor... At man på
det
en eller anden måde...
Det er der, hvor man har købt en plæt og giver den til sin udkårende, og siger, ej.
Så, kid, ej. Jeg havde fået en kokring med fjernbetjening.
Bluetooth, Simon. Ja. Og det er faktisk, nu er der så flere, åbenbart. Der er en restaurant, som har lavet det her tiltag, og nu er der altså så flere restauranter i det, der hedder Hachulji, eller sådan noget, som hopper med på vognen her. Og de har altså så de her single... juleaftener, hvor folk kan komme. Men det er også det, der er jo noget med japansk kultur. Vi har snakket om det mange gange, det her med at tabe ansigt og så videre. Så videre.
Og tabu og sådan noget. Jeg synes jo, et eller andet sted, så synes jeg jo, med julen og Japan er jo mærkeligt. Altså en af de faste traditioner ved japansk jul efter 1945 har jo været at spise Kentucky Fried Chicken.
Det er rigtigt, og jeg har faktisk noget om det næste uge.
Ja.
Omkring de mærkelige juletraditioner,
ja.
Som er jo sådan en super kommerciel tradition. Ikke? Det er jo KFC, som selv har bragt den på banen, og nu er det blevet en tradition. Det er ret vildt.
Men altså, vi kan i hvert fald love, at den 24. juleaftensdag, programmet den dag, der brækker vi det ned om julemanden og hele møllen af de der dumme traditioner. Ikke?
Jo.
Det er fast besluttet.
Det er fast besluttet.
Men jeg synes, det er rigtig, rigtig fint, fordi jeg tror, at der er jo også, der er jo også i Danmark... rigtig, rigtig mange arrangementer, som leder op til det, der hedder single jul, ikke? Der er selvfølgelig først og fremmest alle de her arrangementer på kroer og dansesteder, som holder de her single jul ting, hvor man måske kan få den gave, som man allermest har ønsket sig hele livet. Den eneste ene, og så i julemåneden. Så kommer det jo til at betyde noget helt vildt specielt for en med julemåneden, ikke? Eller hvis folk bliver forældre op til jul, ikke, så kan julen godt falde lidt i baggrunden, fordi det selvfølgelig er meget, meget større, og at de får deres eget lille krybespil derhjemme, ikke?
Mm.
Men jeg har det sådan, hvis man endelig skal på den her meget løsluppende fredag, tænke over det, så det, jeg tænker allermest på til jul, ikke, det var det der med, min mormor, hun blev kørt ihjel af en spritbilist, og så var min morfar alene, han brokkede sig aldrig, men op til jul,
ja. Den svære højtid.
Fordi min mormor og morfar, de var tosset med julen.
Ja.
Fordi de forbandt den jo med, så kom børn og børnebørn og sådan ting, og så kom hjem.
Så familien samlet.
Ja. Og der var sådan lige op til jul der, når der sidder nogle gamle mennesker, og det er jo naturens gang, at jo ældre man bliver, jo færre venner har man. Ikke fordi de måske forsvinder, det gør de også, men de går også hen og dør, ikke? Og der, kan jeg huske, at jeg tænker altid i den her juletid, der tænker jeg altid på min mormor og morfar. Og så tænker jeg på, hvor sej min morfar egentlig var, fordi jeg vidste, hvor meget han elskede julen.
Mm.
Og der, det, er bare sådan, det der med gamle mennesker, der har været vant til stor familiejul, der sidder alene og ikke kan gøre for det, ikke?
Mm.
Der er sikkert også nogle gamle idioter, som selv sagtens kan være, gøre for, at de sidder fuldstændig mutters alene og ikke gider snakke med dem overhovedet generelt. Men der er også sikkert også nogen, som måske ikke ser dem, de gerne vil se, på trods af alle gode intentioner. Jan, tak for den her uge.
Ja, det har været hyggeligt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.